there are those amongst us who have the audacity.
I can create you my own image and likeness if you help me.
Moikka kaikille ja tervetuloa Murhamielessä podcastin 15. jakson pariin. Tämän jakson aiheena meillä on nainen nimeltä Maria Katarina Svanenburg. Ja vaikka tuo nimi ei ehkä kuulostakaan kovin tutulta, niin häntä pidetään kaikkien aikojen eniten ihmisiä myrkyttäneenä murhaajana. Hän on melko varmasti ylipäätään maailman eniten tappaneiden naisten top kolmosessa, ja helposti mahtuisi kaiken maailman sarjamurhaajarankingeihin ihan sukupuolesta riippumatta. Mutta Svanenburgin elämä 1800-luvun loppupuoliskolla Hollannissa on täynnä kaikenlaisia huhuja ja myyttejä, ja hänestä tiedetään aika vähän. Wikipediassa kuitenkin on useita vähän suspekteja väitteitä Marian elämään liittyen, tai no sellaisia, jotka eivät yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Mutta mitä oikeastaan tiedämme tapauksesta ja miksi niin vähän? Jakson lopussa tulen eksymään taas sivupoluille, puhutaan vähän naisten rikollisuudesta ja myrkkyjen maailmasta ylipäätään. Tässä jaksossa koitan siis kertoa teille suunnilleen kaiken, mitä sain itse selville Maria Svanenburgista ja vähän jostain muustakin. Jos joku teistä tietää tapauksesta lisää, niin kertokaa ihmeessä tai antakaa podcast-vinkkejä kanssa ihmisillenne ja minullekin. Itse en esimerkiksi pysty lukemaan hollanniksi Svanenburgin elämästä viime vuonna kirjoitettua kirjaa, sori siitä, mutta jos joku teistä pystyy, niin laittakaa viestiä osoitteeseen mielessamurha@gmail.com. Muita yhteydenottotapoja ovat Insta-tilinimellä mielessamurha, Twitter-kahva on @murhapodcast ja kaikenlaisia kommentteja ja juttuehdotuksia voi lähettää näiden lisäksi tuohon sähköpostiosoitteeseen. Vaikka en kirjaa ole siis lukenut kielellisistä rajoitteistani johtuen, niin mä olen kuitenkin tätä jaksoa varten lukenut useita artikkeleita ja tutkinut vähän rikostilastoja ja joutunut palauttamaan mieleen vähän kemian terminologiaakin. No, jos olisin joskus käynyt kemian tunnilla, niin voisin ehkä tosiaan puhua terminologian mieleen palauttamisesta, mutta nyt se on ehkä pientä liioittelua. Jokaisessa jaksossa opin itsekin jotain uutta, ainakin sitten myrkkyjen puoliintumisajoista. Mennään asiaan pikkuhiljaa. Jakso ei sisällä väkivaltaa, vaan on suorastaan pehmo. Hollannin kielen avustajani kyllä sanoi, että tämä on silti liian pelottava, joten muistutetaan vielä siitä, että tässä jaksossa tapetaan ihmisiä ihan hirvittävällä tavalla. Eikä tätä voi suositella kaikkiin herkkävatsaisimmille. Nyt ollaan tosiaan sellaisella kielialueella, että jopa minun on hieman vaikea ääntää näitä ihmisen ja paikan nimiä välillä, joten suokaa anteeksi, jos ei ole ihan täydellistä, niin kuin yleensä olette tottuneet. Hollannin kieltä osaava avustajani meinasi kuolla nauruun, kun harjoittelimme ääntämistä, ja niin meinasin kyllä itsekin suoraan sanottuna. Helpottuneena kuitenkin totean, että kukaan ei kuollut tai loukkaantunut tämän jakson tuotannossa. Että tämä on sillä tapaa niin kuin cruelty free podcast. Muuten kyllä tässä aika paljon on julmuuksia tulossa. Viimeinen alkuvaroitus. Tämän jakson edetessä jotkut saattavat rypistellä otsaansa, kun puhun ikään kuin Hollannista, vaikka pitäisi sanoa Alankomaat. Kuten kaikki tietävät, on Alankomaat se oikea valtionimitys ja Hollanti vain Alankomaiden osa, mutta tämän jakson tapahtumat sijoittuvatkin itse asiassa Etelä-Hollannin alueelle, joten siksikin Hollanti. Tämän podcastin tapahtuma-aikoina Alankomaiden kuningaskunta oli jo kyllä perustettu. Maria Svanenburg syntyi 9. syyskuuta 1839. Pikku Mien koti oli Läidenin Ostvarsrahtilla ja perheessä oli 12 lasta. Marian vanhemmat, tekstilityöntekijä Clemens Svanenburg ja hänen vaimonsa Johanna Dingjan, olivat molemmat syntyneet 1810. Perheen lapsista 7 ei elänyt kovin pitkään tai oli syntynytkin kuolleena. Lapsikuolleisuus oli tietysti ihan eri sfääreissä tuohon maailman aikaan. Perhe asui monissa osoitteissa. He saivat aina välillä häädön kotoaan, sillä vuokria jäi rästiin. Svanenburgit elivät hyvin köyhästi ja perheen vähät rahat menivät Marian isän kurkusta alas nestemäisessä muodossa. Maria tienasi jo lapsena rahaa ompelemalla sukkia ja lastenvahtina. Hän sai ensimmäisen oman lapsensa 24-vuotiaana. Mutta tämä ensimmäinen lapsi, kuten hänen seuraavansakin, kuoli jo hyvin varhaisella iällä. Maria sai ennen avioliittoaan pojan ja kaksi tytärtä. Hän avioitui 13.5.1868 Läidenissä tehdastyöntekijä Johannes van der Lindenin kanssa ja toi yhden lapsen mukanaan häihinsä. Lapsi oli nimeltään Ari ja hänet laillistettiin samalla Van der Lindenin pojaksi. Nykyään sanottaisiin ehkä, että Johannes Van der Linden adoptoi Ariin, sillä Marian ensimmäiset lapset olivat hänen aiemmista suhteistaan. Tällä nyt ei sinänsä ole merkitystä meille, mutta kertoo kuitenkin jotain yhteiskunnasta, jossa Maria eli. Kaksi niin sanottua aviotonta lasta olivat tosiaan kuolleet. He olivat Katariina, joka oli syntynyt 1263, ja Johanna, joka oli syntynyt 1265. Ja heidän molempien kuolinpäiväksi on merkitty 25. toukokuuta 1266. 1266 Hollannissa oli liikkeellä koleraa, joten se saattoi olla syynä siihen, että kaksi Marian lapsista kuoli peräti samana päivänä. Meneillään oli maailmanhistorian neljäs koleraa-pandemia, johon Hollannissa kuoli arviolta 20 000 ihmistä. Toisaalta kun tämän jakson myötä opimme tuntemaan Marian ja yhteiskunnallisen tilanteen, niin voidaan miettiä, kuolivatko Marian aviottomat lapset johonkin muuhun kuin koleraan. Pariskunta Swanenburg van der Linden sai vielä 6 lasta, joten heillä oli 4 poikaa ja 3 tytärtä, joista kuitenkin vain Maria Katariina ja Leonard selvisivät aikuisuuteen. Johannes, toinen Johannes, Pieternella ja Clemens elivät kaikki hyvin lyhyen elämän. Perhe asui muutamassa eri osoitteessa, aina Leidenin köyhimmissä osissa. Maria hankki elantonsa monin tavoin, pyykkäämällä, lapsia kaitsemalla, ja vähän niin kuin sairaanhoitajana toimien, hän piti huolta alueella asuvista vanhoista ja sairaista. Maria Swanenburgin elämä kuulostaa tähän saakka aika tyypilliseltä 1800-luvun puolivälin köyhällistön elämälle, mutta jossain vaiheessa tämä laupias samarialainen, lempinimeltään Hyvä Mie, alkoi helliä ideaa sellaisesta pienestä vakuutuspetoksesta. Eli hän alkoi ottaa näille hoidokeilleen hautajaisvakuutuksia ja sitten kerätä vakuutusrahat itselleen hoidokkien kuoltua. Tähän väliin on pakko sanoa pari sanaa tuosta Leidenin kaupungista. Mä rakastan näitä vanhoja eurooppalaisia kaupunkeja, joilla on ihan mieletön historia. Leideniin perustettiin Alankomaiden ensimmäinen yliopisto, tai siis Hollannin ensimmäinen yliopisto 1575. 100 vuoden päästä Suomessakin oli sitten yliopisto. Leidenin yliopisto vietti 200-vuotisjuhlia Maria Swanenburgin elinaikana. Vähän Marian kuoleman jälkeen yliopistossa tutkija opetti eräs Albert Einstein. Joku saattaa tuntea myös sellaisen leideniläisen henkilön kuin Armin van Buuren. Leiden on käytännössä maailmannapa. Mutta nyt jatketaan sukellustamme tuonne pahanhajuiseen ja romanttiseen 1800-luvun Hollantiin. Käytännössä nämä Marian vakuutuspetokset tarkoittivat siis sitä, että jossain vuosien 1879 ja 1881 välillä Maria alkoi systemaattisesti myrkyttää kanssaihmisiään. Tarkkaa tietoa ei ole siitä, kuka oli ensimmäinen uhri. Se on todennäköisesti ollut hänen tätinsä 1879, mutta virallisesti ensimmäinen, josta on todisteita, on hänen lankonsa, Lambertus van der Linden, jonka Maria myrkytti 17. helmikuuta 1881. Saman vuoden toukokuussa Maria myrkytti kälynsä, Cornelia van der Lindenin, 15. heinäkuuta oman serkkunsa Willemin ja 1. marraskuuta Willemin veljen Arendin. Näiden vakuutuksista hän tienasi 149 guldenia, mikä vastaisi ostovoimaltaan sitä, kun nyt saisimme 3,5 tonnia euroissa. Hän myrkytti samana vuonna myös omat vanhempansa ja jo toisen tätinsä tarjoamalla näille arsenikilla myrkytettyä ruokaa. Tästä alkoi vuosia jatkunut ruoan myrkyttely. Marian onnistui uhrien läheisyydestä huolimatta aina näyttää ulospäin syyttömältä, pelastavalta enkeliltä, avustaessaan kuolevia heidän elämänsä loppuun saakka. Toki hän myös laskutti uhrien perheitä siitä, että oli samalla ehkä lapsenvahtina tai huolehti ruumiista. Maria Swanenburg oli hirveän avulias, hänellä oli laaja naapuriverkosto ja tuttava piiri. Kaikkien näiden tappamiensa ihmisten luo hän saattoi mennä vapaasti käymään milloin tahansa, ja he asuivatkin melko lähekkäin. Työväestön asuinalueella oli ahdasta ja kaikki muutenkin kulkivat siellä sun täällä yhdessä ja erikseen. Kukaan ei pannut merkille säännöllisesti kuolevia ja sairastuvia ihmisiä köyhien kortteleissa. Huomaamatta meni myös se, että Maria neuvoi kaikkia tuttaviaan ottamaan hautausvakuutuksen ja tarvittaessa jopa maksoi sen ystäviensä puolesta. Se oli 7,5 senttiä viikossa. Aina vakuutetut eivät edes tienneet, että heille oli otettu hautausvakuutus ja niitä vakuutuksia oli saatettu ottaa jopa useista vakuutusrahastoista. Maria tappoi ensin yksittäin, myöhemmin myös kokonaisia perheitä, pikkulapset mukaan lukien. Hän käytti tosiaan arsenikkipulveria, jota hän osti mukaan lutikoita tappaakseen De Reiterin apteekista. Saattoihan hän tappaa lutikoitakin ja miksei muitakin ötököitä. Kyllä arsenikki tappaa talossa ja puutarhassa ihan pieninäkin annoksina. De Reiterin myymässä Uppermint-tuotteessa arsenikki oli ilmeisesti aina huonosti sekoitettuna. Varsinkin jos Maria osti pienen satsin, oli arsenikki aivan purkissa olleen kalkin pinnalla ja se oli helppo kerätä siitä talteen. Marian ostama aine sisälsi orpimenttia eli auripigmenttiä. Se on arsenisulfidimineraali, jota on käytetty lääkkeenä muun muassa Kiinassa, vaikka se on hirveän myrkyllinen. Eiköhän kaikkia maan päältä ja alta löytyvää roinaa ole joku käyttänyt lääkkeeksi ainakin kerran maailmanhistoriassa. Aikoinaan sitä käytettiin siis myös hyönteismyrkkynä ja erityisesti lutikoiden tappamiseen. Siihen on myös kastettu nuolenkärkiä ihmisten ja lutikoita isompien eläinten tappamiseen. Koska se on kirkkaan keltainen aine, siitä on yritetty valmistaa myös kultaa. Marian ostama lutikkamyrkky sisälsi yhden osan rikkiä ja neljä osaa arsenikkiä sekä kalkkia. Arsenikkiä ei saanut koskaan myydä pelkästään, vaan se piti olla sekoitettuna kalkkiin, mutta ilmeisesti oli jäänyt säätelemättä se, kuinka hyvin sen pitäisi olla sekoitettuna. Marian kustannukset murhavälineen hankkimiseen olivat hyvin alhaiset. Hän osti myrkyn naapuruston apteekista, eli Apotheek De Reiter aan de Hogevoort. Jos osti myrkkyä 15 sentillä, vastaavalla määrällä saattoi hyvin myrkyttää kymmeniä ja kymmeniä ihmisiä. Vuosien ajan Maria ripotteli arsenikkia kaikenlaisiin poriseviin patoihin ja pannuihin ja sitten tappoi uhrinsa eli vakuutetut henkilöt tai vähintäänkin aiheutti heille tuskaa ja elinikäisiä vammoja ja sairauksia. Uhrit kokivat valtavia kärsimyksiä. Häikäilemättömyydestä kertoo sekin, että Maria oli eräissä hautajaisissa myrkyttänyt useita ihmisiä laittamalla arsenikkia heidän kahviinsa. Murhan jälkeen Maria aina nosti vakuutuskorvauksen, joka oli yleensä 50 guldenia per vakuutus. Tämä tapa ottaa hautausvakuutus toisen ihmisen puolesta ja jopa tämän tietämättä oli ihan laillista 1800-luvulla. Svanenburgin onnistui piilottaa rikoksensa vuosien ajan, sillä kuolleisuus Leidenin huono-osaisella asuinalueella oli muutenkin korkea, surkeiden elinolosuhteiden vuoksi. Lääkäritkin välttelivät alueella käymistä. Kukaan ei koskaan epäillyt Mariaa, sillä hän vietti elämänsä köyhyydessä vakuutuspetoksista huolimatta ja auttoi aina ystäviään, sukulaisiaan ja naapureitaan, kun näillä oli vaikeuksia. Hänen tällainen hyvin äidillinen hahmonsa teki murhien paljastumisesta tietenkin sitä järkyttävämpää. On kiinnostavaa, että hyvä Mie pystyi toimimaan niin pienissä piireissä. Osa hänen uhreistaan asui aivan vierin vieressä, iso osa oli hänen sukulaisiaan. Hirveän valppaaksi tätä Leidenin proletariaattia ei voi syyttää. Edes silloin kukaan ei nostanut kulmakarvaansa, kun Abenin sisaret Susanna ja Katariina kuolivat pian sen jälkeen, kun Maria oli heitä vahtinut. Susanna Aben, tyttö, jolla oli peräti 4 eri hautausvakuutusta, oli kuolemaisillaan hirvittäviin kouristuksiin. Maria sanoi tämän vanhemmille yksinkertaisesti, ettei tunne yhtään lääkäriä lähistöllä. Susanna ei ollut halunnut kuolinvuoteellaan enää juoda myrkytettyä maitoa, jota Maria lapselle edelleen tarjosi. Ja kissa joi maidon. Vaikka maitoa juonut kissakin kuoli, ei kukaan silti epäillyt mitään. Naapurin tytär haki kuitenkin jotain mikstuuraa lääkäriltä, mutta kun hän tuli takaisin, oli Susanna jo kuollut. Lääkärit eivät juuri koskaan tulleet katsomaan Marian uhreja, ainakaan ajoissa, sillä tämä keksi aina jonkin tekosyyn pitääkseen heidät poissa. Eräänä lauantai-iltana Leidenissä 8. joulukuuta 1883 vietettyään iltapäivän kaupungilla Frankenhäusenin perhe, eli Svanenburgin sisko, lankomies ja heidän poikansa, palaavat työväenluokkaiseen tai ehkä jopa vielä köyhempään kotiinsa. He laittelevat herkullista, lampaan sorkilla höystettyä hernekeittoa ja emäntä Marie tekee alkuja tai jälkiruoksi maitovelliä, vai liekö se sitten vauvaruokaa, tiedä häntä. Pieni perhe käy syömään. Isä Henrik pitää ruoan makua pikkuisen karvaana, mutta syö lautasensa tyhjäksi kuin kunnon hollantilainen, ja samahan se on Suomessa ollut vuosisatoja. Lautanen tyhjäksi oli mikä oli. Perheenäiti Marie jättää puolet lautaselleen, mutta antaa vielä muutaman lusikallisen 8-kuiselle Henrik juniorille, ennen kuin viskaa ruokapurkin pihatunkioon. Tuntia myöhemmin Henrik oksentelee voimakkaasti sängyssään ja valittelee polttavaa kipua kurkussaan ja vatsassaan. Pikku Henrikin suusta alkaa tulla veristä kuolaa ja suun ympärille muodostuu näppylöitä, rakkuloita ja ikään kuin karstaa. Marie pärjää jonkin aikaa, mutta seuraavana aamuna hän lyyhistyy samanlaisten oireiden vaivaamana. Henrik päättää lähteä oman lapsuuden kotiinsa toipumaan ja saamaan lääkärin hoitoa. Joku perheenjäsen hälyttää lääkäri Brakenburgin, mutta hän ei ole tilanteen tasalla eikä kiireltään ehdi työväen vaivoja hoitamaan ja näkemättä potilaita kirjoittaa perheelle jonkun reseptin. Mainittakoon vielä, että lääkärin nimi Brakenburg tarkoittaa suomeksi suunnilleen sama kuin oksennusvuori, mikä sopii vähän liiankin hyvin tälle Frankenhäysenin perheelle. Anteeksi vaan. Brakenburg löytää tilaa kalenteristaan seuraavan viikon torstaina, jolloin Marie ja vauva ovat jo valitettavasti kuolleet. Lääkäri toteaa kuolemat ja toivottaa isä Henrikille paranemisia ja häipyy paikalta. No onneksi seuraavana päivänä saapuu tohtori Rutgers van der Luf, joka vaikuttaa hieman huolellisemmalta. Kun hän tulee paikalle, hän huomaa heti Henrikin arsenikkimyrkytyksen oireet. Marien ja vauva Henrikin ruumiit viedään tutkittaviksi ja jo harhainen Fredrik Frankenhäysen yliopiston sairaalaan, missä hän menehtyy kamalia tuskia kärsien viikko sen jälkeen, kun on saanut myrkkyä. Epäilykset heräävät. Vihdoinkin. Kirurgi ja kätilö nimeltä Desertin suorittaa ruumiinavaukset ja raportoi 14. joulukuuta 1883 poliisille niiden tulokset. Koko perheen ruoansulatuselimet olivat lähes kokonaan pahasti tulehtuneet. Seuraavana päivänä poliisin etsivät Rinse Bronk ja Ernst Heinrich Reiffe avasivat poliisitutkinnan Leidenissä. Frankenhäysenin naapurit kertoivat jonkun naisen vierailleen heillä sinä lauantaina. Poliisit kuulustelivat naista ja hänen luotaan löytyikin Frankenhäysenien hautajaisvakuutuskirja ja lopulta myös muita hautajaisvakuutuskirjoja. Kuulustelun ja kotietsinnän jälkeen nainen Maria Svanenburg, eli hyvä mii, eli hollanniksi huje mii, pidätettiin. Yksinkertainen pyykkäri muija osoittautui vakavaksi tapaukseksi ja Frankenhäysenin perhe vain jäävuoren huipuksi myrkytysten sarjassa. Maria myrkytti varmaan ainakin 100 ihmistä, joista reilut 20 kuoli. Monet uhreista olivat hänen sukulaisiaan. Arviolta 5 vuotta kestänyt murhasarja oli tullut päätökseensä. 13 muuta ruumista nostettiin ylös haudoistaan ja Marian naapurustossa tehtiin perusteellinen puhutuskierros. Muutaman päivän kuulustelun jälkeen Maria tunnusti Frankenhäysenin perheen murhat. Selvisi, että Maria oli tienannut vakuutuksilla kaikkiaan arviolta 2-3 000 guldenia, mikä oli siihen aikaan valtava summa rahaa. Ja vielä sellaiselle koko elämänsä köyhyydessä eläneelle ihmiselle kuin Maria. Se voisi olla sellaiset 50-70 000 euroa ostovoimaltaan tänä päivänä. Kun Svanenburg pidätettiin, vihainen ihmisjoukko yritti tietysti lynkata hänet ja 18. joulukuuta Maria siirrettiin Leidenistä Haagin vankilaan, missä hän sitten odotteli oikeudenkäyntiään. Toimittajat ympäri Eurooppaa ja kauempaakin kirjoittivat hänen rikoksistaan ja mahdollisista motiiveistaan. Oli outoa, että hän oli saanut uhriensa hautajaisvakuutuksista rahaa, mutta asunut silti itse köyhästi ja oli velkaa kauppoihin ympäri Leideniä. Joidenkin mielestä Maria oli siksikin ilmiselvä verenhimoinen psykopaatti, eikä raha ollut oikea motiivi. Aluksi Maria varmaan ajatteli kyllä tienata talouskassaa vähän rahulia murhilla ja vakuutuspetoksilla, mutta vaikuttaa siltä, että loppujen lopuksi hän nautti vallasta päättää ihmisten elämästä, kuolemasta ja kärsimyksestä. Myrkyttämisestä tuli hänelle kuin huumetta. Poliisitutkinnassa selvisi, että Maria oli vierailut myrkyttämiensä ihmisten luona ja hoivaillut heitä, kuin ei olisi halunnut missata yhtään hetkeä heidän tuskistaan. Hän oli myös myöhemmin kertonut tuttavilleen uhreensa kärsimyksistä, arvostellen niitä ja kuvaillen yksityiskohtia. Mia Svanenburgin rikosten tutkinta kesti yli 1,5 vuotta ja sen aikana tutkittiin 90 epäilyttävää kuolemaa. 23. ja 24. huhtikuuta 1885 juttua käsiteltiin Haagin tuomioistuimessa. Se sai runsaasti hollantilaisen ja kansainvälisen median huomiota. Kun Svanenburg marssitettiin syytetyn paikalle, salissa kävi kohahdus. Maria itse ei näyttänyt kuitenkaan pelottavalta. Hän oli tavallisen näköinen keski-ikäinen nainen, takki, hame ja huiviharteilla, leuanalta sidottu tyypillinen viktorianin hattu tai hilkka, joka tulee vähän kasvojen sivuille varjostamaan niitä kauniisti. Hilkan alta pilkistivät pikimustat hiukset. Ja hänellä oli hieman päivettyneet kasvot. Yksi todistajista oli Pete Hayes, jo 1881 myrkytettyjen Marian serkkujen Willemin ja Arendin veli. Pete oli myös saanut myrkkyä ja joutunut sairaalaan, minne Maria oli lähettänyt hänelle vielä myrkytettyjä pullia syötäväksi. Eräs monista oikeudenkäyntiin tulleista uteliaista oli Yhdysvaltain Hollannin suurlähettiläs. Poliitikot ja suuri yleisö keskustelivat väkevästi kuolemanrangaistuksen palauttamisesta Alankomaissa. Sillä Marian rikoksia pidettiin niin kammottavina. Jopa Marian puolustusasianajaja Vaillant piti Mariaa pahimmanlaatuisena ihmishirviönä, joka kylvi kuolemaa ja tuhoa ympärilleen. Mutta hän epäili tämän syyntakeisuutta. Ojaan sanoi, että syytetyn penkillä ei ole koskaan ollut kamalampaa epäihmistä. Puolustus vetosi siis Swanenburgin mielenterveyteen ja kutsui tätä psykologiseksi anomaliaksi ja luonnon virheeksi. Siitä huolimatta, että Swanenburgin lääkärin tutkimuksen niin sanotussa mielentilatutkimuksessa lausuttiin, että nainen oli toiminut täydessä ymmärryksessä. Aina kun jotain murhaajaa nimitellään hirviöksi, tarkoittaa se käytännössä sitä, että teot ovat niin kamalia, etteivät kanssaihmiset halua ajatella, että tuo on yksi meistä. Oikeudenkäynnissä Maria kuitenkin ensin kiisti kokonaan olleensa Frankenhäysenin talossa, mutta silminnäkijä naapuri todisti toisin. Sitten Maria tuli hieman syyttäjää vastaan ja sanoi, että hän halusi antaa itsessä perheelle varoituksen ja oli laittanut klooria puuroon, tai mitä he olivatkaan syömässä, jotta perhe sairastuisi eikä marmattaisi hänelle jostain vanhasta velasta. Sitten Maria kertoi, että oikeastaan hän halusi kostaa Henrik Frankenhäysenille, joka oli ehdotellut hänelle jotain siveettömyyksiä. Kun nämä tarinat eivät menneet oikeudenistunnossa läpi, hän lopulta myönsi käyttäneensä arsenikkia, mutta sanoi, että oli ollut tekohetkellä pois tolaltaan ja tai päihtynyt. Joka tapauksessa tuomioistuin piti häntä täysin syyntakaisena. Oikeudessa Maria ei tämän puolittaisen tunnustuksensa lisäksi lausunut varsinaisesti katumuksen sanojakaan, vaan pyysi saada lempeän rangaistuksen teoistaan. Maria oli myrkyttänyt hengiltä siis ainakin 23 ihmistä, ehkä jopa 27, omaa sukulaistaan tai lähistöllä asuvaa tuttavaansa. Vuonna 1936 kirjoitetussa elämäkerrassa väitetään hyvän mien tappaneen vähintään 100 ihmistä, ja tämä luku on jäänyt elämään omaa elämänsä, sitä on toisteltu eri yhteyksissä. Poliisin ja oikeudenkäynnin asiakirjoissa kuitenkin on todisteita 23 murhasta, ja tämä luku vaikuttaa luotettavalta. Niihin kaikkiin on todisteet löydettävissä. 100 ihmistä on saattanut nauttia hänen myrkykeitoksiaan, sairastunut, ehkä saanut pysyviä vammoja tai kroonisia sairauksia, mutta pikkirikkisestä määrästä arsenikkia on myös voinut selvitä hengissä. Swanenburgin motiivi jäi oikeudessa hämärän peittoon. Alun perin murhien taustalla vaikutti olleen ahneus, mutta pitemmän päälle murhien jatkuessa Maria ei enää edes hyötynyt taloudellisesti. Hän myrkytti myös ihmisiä, joille hän ei ollut ottanut hautausvakuutusta. Varmaankin jossain vaiheessa se toisen ihmisen elämästä ja kuolemasta päättämisen valta on aiheuttanut tosiaan sellaisen riippuvuuden. Jatkaa ja jatkaa häikäilemättömästi. Tuomio tuli lopulta 1. toukokuuta 1885. Ja 46-vuotias Maria Swanenburg tuomittiin elinkautiseen kuritushuoneeseen. Kuolemanrangaistus oli lakkautettu Hollannissa jo 1870, mutta tämän prosessin edetessä sitä tietenkin vaadittiin takaisin. Kuten muistamme, Suomessa kuolemanrangaistusta ei ole pantu rauhan aikana siviilioikeudessa toimeen sitten vuoden 1825, ja siitä voimme olla ihan ylpeitäkin. Mutta laista se poistettiin vasta 1949. Jäiks, miten myöhään. Sanomalehti The Tait kirjoitti tuomion jälkeen. Järkyttävää, että tällaiset hirviöt saavat elää ja vielä yhteiskunnan elinkautisesti suojelemina. Tämä oli osa julkista keskustelua, joka vaati kuolemanrangaistuksen uudelleen käyttöönottoa. Keskustelu rangaistusten ankaruudesta ei ole toisaalta koskaan loppunut, mutta kuolemanrangaistus sopii aika huonosti liberaaliin eurooppalaiseen oikeuskäsitykseen. Parin kuukauden kuluttua tuomiosta, 2. heinäkuuta, 85. Hyvä mie siirrettiin Serhoutenboschin vankilaan ja siitä puolen vuoden kuluttua Marian ja herra van der Lindenin avioliitto purettiin. Johannes van der Linden meni uusiin naimisiin. Mitenpä sitä 1800-luvun mies muuten sai aamuisin kahvia ja iltaisin lampaan sorkkahernekeittoa. Maria ei enää koskaan nähnyt lapsiaan eikä lapsenlapsiaan. Lähedenissä monet ihmiset kulkivat kävelykeppien avustuksella Swanenburgin myrkytysten vuoksi. He olivat onnekkaita, sillä heistä Maria ei ollut sentään saanut perittyä hautausvakuutusrahoja. Marian jälkeläisiä syrjittiin heidän koko ikänsä. Pitkään naisen entisen talon ulkopuolella roikkui kyltti, jossa kerrottiin Leidenin myrkyttäjän asuneen talossa. Swanenburg oli itse asiassa aikoinaan niin pahamaineinen, että hänestä tehtiin vahanukke pari vuotta aiemmin avatun kuuluisan amsterdamilaisen vahakabinetin Nederlandse Panoptikumin kauhuosastolle. Siellä Maria seistä jöpötti kaikenlaisten kidutusvälineiden rinnalla ja teki vahakabinetista Amsterdamin toiseksi vierailuimman nähtävyyden vuonna 1884. Marian maineilla tienasivat myös kauhistuttavia lauluja ja piirustuksia tehneet taiteilijat. Hänestä vankilassa otettu kuva tuotti myös kivasti rahaa. 8. maaliskuuta 1887 Maria siirrettiin edelleen Horkimin naisvankilaan, jossa hän tuomiota istuessaan teki useita armonanomuksia. Käsittämättömien 30 vankilavuoden, tai jos lasketaan hänen pidätyksestään, niin 32 vuoden jälkeen, 11. huhtikuuta 1915, Maria Swanenburg kuoli pitkäaikaiseen sairauteen Horkimin vankilassa. Varhain keväisenä aamuna 1915 ruumisvaunut rullasivat kaupungin roomalaiskatoliselle hautausmaalle. Vaunuissa oli arkku, jonka sisällä lepäsivät 75-vuotiaan Maria Katarina Swanenburgin maalliset jäänteet. Arkkua seurasi vain pieni joukko ihmisiä. Papin lisäksi nunna ja muutama henkilö naisvankilasta olivat saattamassa Mariaa viimeiselle matkalleen. Pitemmittä puheitta ja koruttomasti nainen haudattiin yhteishautaan. Hautakiveä ei koskaan laitettu merkiksi. Hautajaiset eivät toisaalta poikenneet hirveästi tavanomaisista köyhemmistä hautajaisista tuohon aikaan ja paikkaan. Surevia sukulaisia ja perheenjäseniä ei tullut, koska Maria oli tappanut heistä ison osan ja loput eivät halunneet olla hänen kanssaan missään tekemisissä. Nämä olivat pahamaineisen Läidenin myrkynkeittäjän, vanhan ajan oikein perinteisen arsenikkisarjamurhaajan hautajaiset. Vaikka true crime ja sarjamurhaajat kiinnostavat ihmisiä, niin Maria Swanenburgista ei ehkä ihan heti tule mieleen populaarikulttuurin tuotteita. Nämä vanhat tapaukset saattavat olla vaikeita esittää TV-tuotannoissa tyylikkäästi, jos ei sitten ole joku vähän kalliimpi pukudraama. Jos miettii erityisesti ulkomaisten, ei-hollantilaisten podcastien kannalta, niin tietoja on vähemmän tai hankalammin saatavilla kuin vaikkapa 1900-luvun loppupuolella Amerikassa roumanneista sarjamurhaajista, 2000-luvusta nyt puhumattakaan. Jos vertaamme Maria Swanenburgia toiseen 1800-luvulla aktiivisena liikuskelleeseen sarjamurhaajaan Juhani Aadamin poikaan, niin Maria ei ollut mikään poliisin vanha tuttu. Toisin kuin Juhani, jonka koko elämä oli kirjoissa ja kansissa hänen laitoselämänsä ansiosta. YouTubesta löytyy joitakin lyhyempiä, muutamien minuuttien tietoiskuja Swanenburgista. Toisaalta ne ovat melkein kaikki vain hollanniksi. Hollannissa Marian hirmuteot ja niistä kertominen ovat saattaneet kokea renesanssin, mutta hän on jäänyt maineeltaan verisempien ja englantia puhuvien sarjamurhaajien varjoon. Marian synnyttämistä ja elon jääneistä kolmesta lapsesta ei ole mitään tietoja. Niin ne isotkin pahat teot unohtuvat, kun ne halutaan aktiivisesti unohtaa. Yksi Maria Swanenburgiin liittyvistä myyteistä on se, että poliisin tutkintamateriaali ja oikeudenkäynnin muistiinpanot tuhoutuivat toisessa maailmansodassa. Näin ei kuitenkaan ole, eivätkä kaikki tuhoutuneet, vaan hollantilainen tutkija Stefan Glasbergen on käynyt niitä läpi ja itse asiassa Leidenin kaupungin ja poliisin arkistosta löytyy melko paljon Maria Swanenburgiin liittyviä asiakirjoja ja lisäksi löytyy sanomalehtien arkistoja. Vielä kauan vuosikymmeniä hänen kuolemansa jälkeen löydettiin Läidenin poliisilaitoksen ullakolta myös alkuperäisiä poliisin raportteja. Niistä saa myös kivaa ajankuvaa selville, mitä esimerkiksi syötiin. Haluan tuoda tuolta ajalta, tai itse asiassa ajalta, jolloin Maria Swanenburg oli lapsi, esiin vielä toisen samantyyppisen keissin, ihan lyhyesti, koska tästäkään tapauksesta ei varmaan moni ole kuullut, ja se kertoo meille taas jotain tuosta ajasta ja myrkytysmurhista Hollannissa. Väikerin köyhäntalossa tapahtui vuonna 1845 outojen tapahtumien sarja, kun 4 asukasta kuoli lyhyenä ja sisällä vähän omituisissa olosuhteissa. Alder Trulovs Mulder ja hänen 65-vuotias vaimonsa Henrikje Mäilovs Duulen olivat asuneet jo vuosia Väikerin vaivaistalossa Postviehillä Lipostitiellä. Paikkaa pidettiin ihan hyvämaineisena. Pariskunnalla oli huone, joka heidän piti vielä jakaa 61-vuotiaan Nanne Weichersin kanssa, joka oli aika huonokuntoinen. Aldert Mulder oli ihan pidetty henkilö, mutta hänen vaimonsa Henrikje tunnettiin ennemminkin vähän omituisena. Heidän avioliittonsa vaikutti kuitenkin olevan ihan ok. Ajatelkaa muuten, miten tuohon aikaan 60-vuotias on ollut vähän niin kuin 8- ja 90-vuotias nykyään. Eli kun mä sanon huonokuntoinen 61-vuotias, niin ajatelkaa semmoista 80-90-vuotiasta ihmistä. 6. huhtikuuta 1845. Tämän köyhäintalon eräs asukas, Täimen Väinand van Buren, tulee iltasella juttelemaan Müldersien kanssa. Heillä on tuntia kestävä mukava keskustelu. Nanne Weichers istuu takan tai kaminan ääressä koko illan eikä sano juuri mitään. Pian sen jälkeen, kun van Buren on mennyt nukkumaan, Henrikje herättää hänet ja pyytää tulemaan apuun, sillä Aldert on sairastunut. Van Buren tulee vähän auttelemaan ja menee sitten takaisin nukkumaan. Aamulla Henrikje herättää hänet taas ja käy ilmi, että Aldert ja Nanne ovat molemmat kuolleet. Lääkäri toteaa vähän omituisesti, että Aldertin kuolinsyy olisi jonkinlainen murtuma, ja Nanne nyt oli niin heikossa hapessa, ettei hänen kuolemansa yllättänyt ketään. Ei siis mitään syytä kutsua ainakaan poliisia. Mutta ihmiset pienessä De Weickerin 600 asukkaan kylässä pitävät tapausta epäilyttävänä. On tosiaan outoa, ettei kukaan ilmoita poliisille silloinkaan, kun seuraava omituinen sattumus tapahtuu pian Aldertin ja Nannen kuoleman jälkeen. Henrikse antaa naapurilleen purkillisen ohravanukasta tai jotain vastaavaa mössöä. 3 lasta, jotka syövät sitä, alkavat heti oksennella ja sairastuvat. He kuitenkin paranevat. 8. lokakuuta 1845 Henrikse Eiverts Donker, ystävällisen naapuri Van Burenin vaimo, tulee lainaamaan Henrikseltä haarukkaa. Henrikse ei lainaa hänelle pelkästään haarukkaa, vaan antaa myös 4 pannukakkua. Henrikse lämmittää ne heti ja antaa yhden tyttärelleen Eivertselle ja syö yhden itse. Lapsen pannari osoittautuu harmittomaksi, mutta äiti sairastuu ja kun tyttö syö loput äitinsä pannukakusta, hänelle käy samoin. Henrikse kuolee 6 päivää pannukakun syötyään, mutta tytär selviää oireista huolimatta. Hän jää kuitenkin heikoksi ja kuolee toukokuussa 1846. Tähän lisähuomiona köyhäintalot oli siis tarkoitettu ihmisille, jotka muuten ehkä olisivat olleet kadulla kerjäämässä. Se ei ollut mikään vanhusten talo, vaan aikansa sosiaalityötä. De Weickerin pormestari Klaas-Jan Schiphorst asetti hän Reichemailovstuhlenin valvontaan ja parin päivän kuluttua pannukakkumyrkytyksistä 10. lokakuuta alkaa esitutkinta. Lääkäri ei löydä Henrikseltä mitään mielenterveysongelmaan viittaavaa ja tämä vaikuttaa itsepäisesti olevansa syytön. Useita todistajia kuullaan oikeudessa. Aldertin, Nannen ja Henrikseen ruumiit kaivetaan ylös. Ensinnäkin selviää, että Nannen kuolema vaikuttaa tosiaan olleen luonnollinen. Aldert Mulderin ruumiista löytyy arsenikkia, mutta lääkärit eivät osaa sanoa, onko se johtanut hänen kuolemaansa. Henrikse Van Burenin osalta arsenikkimyrkytys oli selvää. Pikku Eivertse kuoli 5 vuotta myrkytyksen jälkeen, eikä häntä enää laskettu kuolleeksi myrkkyyn, vaikka se hyvin todennäköisesti aiheuttikin kuolemaan johtaneet terveysongelmat. 12. tammikuuta 1847 Henrikseä syytettiin Aldertin ja Henrikseen murhaamisesta arsenikilla. Hänet vapautettiin miehensä murhasta, sillä ei voitu todistaa, että hän oli tarjoillut myrkyn. Henrikseen murhaan liittyen taas löytyy todisteita. Henrikse tuomittiin hirtettäväksi. Hänen puolustusasianajansa kuitenkin valitti korkeampaan oikeusistuimeen ja lopulta vetosi kuningas William II, joka vastoin kaikkia odotuksia myösi armon. Kuoleman rangaistus muutettiin Henrikseen tunnustuksen ja korkean iän vuoksi häpeärangaistukseksi ja 20-vuotiseksi vankeusrangaistukseksi. Häpeärangaistukseen kuului käsittääkseni hirttoköysi kaulassa seisoskelu julkisesti. Henrikse oli jo 67-vuotias ja hän kuoli 10. joulukuuta samana vuonna, kun tuomio oli annettu, ilmeisesti vain 8 päivää lusittuaan. Henrikse Duhlenin toteuttama sarjamurha tapahtui tosiaan Maria Svanenburgin lapsuudessa, mutta miten yhteiskunta reagoi Maria Svanenburgin tapauksen tultua julki, sillä se vaikutti hollantilaiseen yhteiskuntaan paljon enemmän. Koko jutun oikeusprosessi ja sen aikana ilmitulleet seikat vaikuttivat joihinkin käytäntöihin ja sääntelyynkin, kuten voimakkaiden myrkkyjen myymistä ja vakuutuksen ottamista toisen henkilön puolesta koskevat säännökset. Lisäksi lääkärit alkoivat tutkia kuolleina löydettyjen työläisten ruumiita hieman tarkemmin. Poliisin apuna Svanenburgin uhreja tutkinut lääkäri kirjoitti lääketieteellisen kirjan arsenikkimyrkytyksen piirteistä, jotta lääkärit osaisivat tunnistaa myrkytysmurhien uhrit paremmin. Eivätkö vakuutusyhtiöt tosiaan huomanneet mitään? Tuohon aikaan hautausvakuutusalalla toimivia rahastoja ja muita ei juurikaan kontrolloitu. Se, että vakuutusmaksut maksettiin ajallaan, riitti, ja vakuutuskorvaus napsahti tietysti siinä tapauksessa, että henkilö kuoli ilman sen kummempia määrittelyitä, että mihin mahdollisesti kuoli. Ja siihen kohtaan systeemiä Maria olikin sitten tehnyt isoimman kuprun, nimittäin ihmiset, joille hän oli ottanut vakuutuksen, kuolivat kyllä aika pian sen jälkeen. Kun Maria vihdoin jäi kiinni ja tapauksen yhteydessä hän oli jälleen ottanut vakuutukset Frankenhäusenin perheenjäsenille, alkoivat vakuutusyhtiöt tutkia tapauksia, myös aiempia tapauksia ja miettiä kannattavuuttaan. Ne olisivat tietenkin halunneet saada takaisin rahat, jotka menivät Marialle. Mutta tuolloinpa ei ollut vielä poissuudettu murhaa sellaisena kuolintapana, joka estää vakuutuskorvauksen saamisen, eli laillisia perusteita rahojen palauttamiselle ei ollut. Kuitenkin laki mahdollisti sen, että rikoksesta tuomitun rikoksella hankkima hyöty voitiin takavarikoida ja näin tehtiin. Eli ei Maria päässyt käyttämään rahojaan vankilassa. Tosin hän ei ilmeisesti ollut käyttänyt niitä murhilla tienaamia rahojaan aiemmin vapaudessakaan. Yksi iso kysymys on muuten se, miksi ei Maria käyttänyt vakuutuspetoksilla tienaamia rahoja mitenkään. Hänen miehensä Johanneskin pidätettiin aluksi, mutta hän ei tiennyt Marian touhuista eikä ollut koskaan huomannut Marialla epätavallisia rahasummia. Hehän olisivat rahojen turvi voineet elää jossain mukavammassa kaupunginosassa vaikkapa, ihan kivasti. 1200-luvun vakuutustoiminta oli voimakkaasti kasvava ala. Hautausvakuutuksia myyvät sen nimiset rahastot kuin Memento Mori, Loppusi turva, Auttakaa toisianne ja Ilman ahneutta. Tällaisten rahastojen agentit kiertelivät köyhillä alueilla ja tehtaiden porteilla etsimässä asiakkaita. Köyhät hautajaiset nimittäin olivat häpeä. Hautaushan on se, miksi me kaikki muutkin säästämme rahaa, sillä mitäpä sitä ihminen elämältään voi toivoa kuin hienot hautajaiset. Maria käytti hyväkseen tällaisten vakuutusten myyjien kontrolloimattomuutta. Hänellä oli yleensä useampi vakuutus eri rahastoissa, joten hautajaiskulut menivät yhdestä ja loput vakuutukset menivät hänen taskuunsa puhtaana voittona. Eivätkö paikalliset lääkärit huomanneet mitään? Maria näki paljon vaivaa sen eteen, että lääkärit pysyisivät kaukana hänen uhreistaan. Lisäksi tutkintamateriaaleista käy ilmi, että monet lääkärit eivät hirveästi piitanneet vannomastaan Hippokrateen valasta juuri näillä Läidenin köyhillä alueilla. Jotkut eivät yksinkertaisesti tulleet paikalle, kun heitä pyydettiin. Ne, jotka joskus tulivat, kyselivät oireista ja antoivat parhaassa tapauksessa jotakin rohdosta tai antoivat neuvoja. Vaikea sanoa, mikä oli lääkärin tietämys juuri mistään, arsenikkimyrkytyksestä nyt puhumattakaan. Kerron tuonnepana, mikä siitä teki niin vaikeaa. Marian uhrien ollessa kyseessä ihmiset olivat usein siis jo kuolleet, kun lääkäri saapui, eivätkä lääkärit välittäneet tehdä ruumiinavausta, vaikka se olisi periaatteessa ollut lain mukaan tehtävä. Eivätkä he välttämättä olisi siitä ruumiinavauksestakaan mitään arsenikkimyrkytystä tunnistaneet. Millaisia olivat näistä havainnoista koituneet seuraukset? Marian omalla tunnolla olleet murhat herättivät tietenkin yleistä julkista keskustelua lääkäreistä ja vakuutusrahastoista, mutta myös ihan konkreettisia muutoksia tapahtui. Ruumiinavauksia alettiin hoitaa paremmin ja hautausvakuutuksen sääntöjä rukattiin. Ruumiin polttohautauksia muutenkin vastustaneet ihmiset tekivät tästä tapauksesta myös esimerkin siitä, miksi ruumiita ei saisi tuhkata, koska silloinhan tämän tapaisia murhia ei voitaisi jälkikäteen selvittää. Tämän tapauksen vuoksi Hollannissa kesti pitkään, että polttohautaaminen otettiin käyttöön. Voidaanko Marian ja Henriksen tarinoinnin jälkeen puhua hetki naisten tekemistä henkirikoksista? Vaikka naisten rikollisuus ei ole yhtä yleistä kuin miesten tekemä, niin tutkimusten mukaan se on ainakin yhtä monipuolista. Naiset tekevät myös henkirikoksia ja seksuaalirikoksia, kuten hyvin tiedämme. Mutta silti naisia pidetään helpommin uhreina kuin tekijöinä. Marian kaltaisia niin sanottuja hoivamurhaajia on tunnetusti ollut muuallakin kuin Hollannissa. Vuonna 1901 bostonilainen sairaanhoitaja Jane Toppan tunnusti pidätettäessä 31 murhaa, mutta vain 12 uhria pystyttiin varmuudella yhdistämään häneen. Muita naisia hoivatehtävissä, joilla on melkoinen uhriluku, on yksi viktoriaanisen ajan kamalimpiin ihmisiin lukeutuva brittiläinen Amelie Dyer, jota kutsuttiin Readingin hirviöksi. Vaikka hänen uskottiin tappaneen satoja vauvoja, hän niin sanotusti työskenteli tämmöisen vauvatarhauksen alalla, ei puhuta siitä sen enempää, niin vain 14 saatiin linkitettyä suoraan Dyeriin. Dyer telotettiin hirttämällä 1896. Svanenburgiin saatiin yhdistettyä 23 uhria, mutta eihän tämä ole mikään kilpailu. Ja koska Hollanti oli jo tuolloin sivistysvaltio, niin ei hän koskaan saanut kuolemanrangaistustakaan. 1800-luvun Iso-Britanniaa varmasti palataan vielä jossakin jaksossa vähän tarkemmin. Se on kyllä semmoinen kamaluuksien runsauden sarvi. Näitä kaikkia murhaajia yhdistää se, että sitä lopullista uhrilukua ei oikein tiedetä. Kellään naisista ei ole ollut tarvetta kirjoittaa mitään testamenttia tai selvitystä uhreistaan. Maria Svanenburg saattaa olla tilastojen valossa historian pahin naispuolinen sarjamurhaaja, vaikka uhrien lukumäärästä ei olisi varmuutta. Tämä epävarmuus on voinut olla osasyy siihen, että Svanenburg on vähän niin kuin unohdettu, mutta se epävarmuus on ihan oleellinen syy taas siihen, miksi arsenikki on niin hyvä murhaväline. Näihin myrkytystapauksiin nimenomaan kuuluu se savuerho, jonka arsenikki jättää jälkeensä. Entäs sitten naisuhrit? Suomea koskevissa kaikkia rikoksia koskevassa rikosuhritilastossa naiset ovat aina 2010-luvulla olleet semmoisessa 60 miehille, 40 naisuhreille jakaumassa. Mutta viime vuonna eli 2019 naisten ja miesten osuus alkaa lähennellä toisiaan, sitten jos katsotaan näitä tapoja murhan yrityksiä, niin oli 270 tällaista mieheen kohdistuvaa rikosta ja 64 naiseen kohdistuvaa. Eli näyttäisi siltä, että kuitenkin nämä vakavimmat henkirikokset ja niiden yritykset kohdistuisivat kuitenkin enemmän miehiin. Tilastot ovat tilastoja, mutta jos puhutaan vielä sekuntiluvuista, niin tilastoissa luotettavimpia lukuja saadaan ehkäpä toteutuneista henkirikoksista ja henkirikoksista nimenomaan murhista, sillä ne tulevat ilmi ja ilmoitetaan poliisin tietoon käytännössä aina Suomessa. Toisin kuin vaikka seksuaalirikokset, jotka jäävät paljolti piilorikollisuudeksi. Henkirikokset tilastoidaan maailmanlaajuisesti edes jotenkuten samalla lailla ja ne ovat kaikissa maissa rikoslaissa kielletty, toki tietyin poikkeuksin, mutta kun joku sitten on luokiteltu sellaiseksi, on henkirikos rikoksena vähiten tulkinnanvarainen. Siinä joku ihminen on ihan oikeasti tappanut toisen eikä sitä voi oikein muuksi muuttaa. Ja mun on tähän väliin ihan pakko sanoa vielä, liittymättä mihinkään. Tai no ehkä liittyen tilastointiin, että jos puhutaan väkivaltatilastoista, niin itsemurhatilastot taas ovat hyvin epäluotettavia, sillä monissa maissa itsemurha on niin stigmatisoitunut uskonnollisista ja kulttuurisista syistä, että kaikki itsemurhat, jotka vaan mitenkään voidaan luokitella joksikin muuksi, onnettomuudeksi, mielisairaudeksi tai muuksi, niin todellakin luokitellaan sellaisiksi. Ihan Euroopassakin. Ei puhuta mistään Saudi-Arabiasta edes. Siis islamissa itsemurha on totaalisesti kielletty, jolloin suremaan jäävien omaisten on paras löytää joku muu syy kuolemaan kuin itsemurha. Ja se on ollut myös pitkään rikoslailla kielletty, eli itsemurhan yrityksestä kiinni jäänyt ihminen on saattanut saada siihen päälle vielä jonkun rangaistuksen. Suomessa taas ollaan niin ankaran tarkkoja ja pragmaattisia tässäkin, että täällä tilastoidaan itsemurhat niin kuin ne on. Eihän ole mitään syytä jättää niitä tilastosta poiskaan. Itsemurhia tehdään maailmanlaajuisesti jopa 1 000 000 vuodessa, kun tarkoituksellisia henkirikoksia vajaat puolet siitä. Ja siten se on oikeasti paljon isompi henkirikosongelma kuin murhat ja tapot. Yhdysvalloissa, jossa sentään tapahtuu noin 17 000 murhaa tai tappoa vuosittain, hoidetaan 550 000 ihmistä sairaaloissa itsemurhayrityksen takia ja 50 000 onnistuu yrityksessään vuosittain. Toisaalta vielä Jenkeissä on suunnilleen 90 000 ihmistä kateissa jatkuvasti. Osa heistä on varmasti henkirikoksen tai itsemurhan uhreja näkymättä tilastoissa. Nämä tilastot antavat siis vain viitteitä todellisuudesta, että ei kannata kauheasti vertailla eri maita keskenään rikollisuudesta puhuttaessa. Kaikki on aina monimutkaisempaa kuin miltä näyttää. No niin, tässä tämän jakson sivupolut. Se tilasto, joka minun piti saattaa tietoonne, oli ne Suomen henkirikosluvut. Kuten monta kertaa aiemminkin ollut puhetta, Suomessa kuolee toisen ihmisen kädestä vuosittain noin 100 henkilöä, ja niin viime vuonnakin, 93 selvitettyä henkirikosta. Näistä miehet syyllistyivät 76 ja naiset 17. Kyllähän tästä voi päätellä sitä tekijöiden spektriä hieman. Naiset tekevät kyllä kaikkia niitä rikoksia, mitä miehetkin, mutta vaan vähemmän. Henkirikosten uhrien sukupuolijakauma taas menee suunnilleen 70-30 miehille, että pitkälti henkirikollisuus on miesten keskinäistä rikollisuutta. Sittenhän meillä on tämä, että joka kuudes henkirikoksen uhri Suomessa on nainen, jonka on tappanut oma puoliso tai kumppani. Mutta siis naisena Maria Svanenberg on aivan poikkeuksellinen rikollinen eurooppalaisessa kontekstissa. Ihan niin kuin oma raikas tuulahduksemme terveydenhoitoalalta Aino Nykop-Koski, nykyisen siis Anne-Maria Mylgren. Aivan poikkeustapauksia ja siksi niin mielenkiintoisia. Oletteko koskaan miettineet, miksi arsenikkia on niin vaikea löytää kaupoista nykyään? Pahantahtoisen myrkyttämisen onnistuminen riippuu hyvin pitkälti siitä, kuinka hyvin myrkytyksen oireet imitoivat jotain luonnollista syytä. Onnistuminen siis siinä mielessä, että tekijä ei jää kiinni. Arsenikki on täten myrkyttäjän unelmatuote ja esimerkiksi 1800-luvun Englannissa tietenkin oikea poisoner's substance of choice. Vuosien 1750 ja 1914 välillä englantilaisissa tuomioistuimissa käsiteltiin yli 230 tapausta, joissa arsenikkia oli käytetty. Arsenikki oli erityisen suosittua kärsimättömien perijöiden keskuudessa ja sitä kutsuttiinkin lempinimellä perijän pulveri. Toiseksi yleisin tekoväline oli oopiumi, mutta niitä tapauksia oli vain 50. Täytyy myös huomioida se, että vaikka monet arsenikkia käyttäneet murhaajat päätyivätkin köynnin jatkoksi tai elinkautiseen vankeuteen Hollannissa, suurin osa ei varmasti jäänyt kiinni teoistaan. Kun puhumme tästä tappavasta arsenikista, niin se on itse asiassa tämä arseenitrioksidia, jota 1800-luvulla kutsuttiin valkoiseksi arsenikiksi. Arseenihan putipuhdas arseeni, alkuaineen, jota ennen kutsuttiin hämäävästi arsenikiksi, itsessään olisi joko keltaista tai semmoista metallisen harmaata. No niin, siis tämä arseenitrioksidi eli tappava arsenikki on harmittoman näköistä pulveria, joka nopeasti vilkaistuna näyttää sokerilta tai jauholta, ja se on lämpimässä ruuassa ja juomassa periaatteessa huomaamatonta ja toisaalta tappavaa jo pinna-annoksina. Myrkytyksen voi itsensä saada myös hengittämällä arsenikkia tai altistumalla sille ihon läpi. Iso-Britanniassa arsenikkia käytettiin myös kärpäspaperissa, jota liottamalla saa irrotettua myrkyn omaan käyttöönsä. On sinänsä hauska ajatus, ettei kärpäsen tappamiseksi riitä se, että kärpö liimaantuu paperiin pysyvästi ja lopulta kuolee jumitukseen, vaan kärpäsen pitää myös kärsiä myrkytyksen oireet. Täytyy todella vihata kärpäsiä, ja ymmärrän kyllä hyvin tuon vihan. Niitä varmaan piisasi saastaisessa Englannissa 1800-luvulla. Arsenikkimyrkytyksen diagnosointi oli hyvin vaikeaa, ja arsenikkimurhaajan nappaaminen on vaikeaa, jos ei tunnista myrkytyksen jättämiä jälkiä. Murhaajan nappaaminen on todella vaikeaa, jos ei tiedä, että on tapahtunut murha. 1800-luvun lääkäreillä, jos sellainen tosiaan vaivautui tutkimaan vaikkapa Leidenin köyhäinkortteleissa kuolleita, ei ollut mitään muuta tapaa kuin uhrin oireiden tarkastelu. Arsenikkimyrkytyksen oireet ovat vatsakipu, oksentelu ja ripuli, ja ne ovat myös tavallisen ruokamyrkytyksen, koleran ja punataudin eli dysenterian oireita. Ja näitähän 1800-luvulla riitti. Siksi arsenikkimyrkytysten uhreja tilastoitiin myös kolerakuolemiksi. Jos myrkkyä oli annosteltu pieninä annoksina pitemmän aikaa uhreille, sitä pienempi oli kiinni jäämisen riski. Vain jos huomattiin jotain muita erityisiä seikkoja kuolemaan liittyen, alettiin tutkia mahdollista myrkytystä. Ripulioireiden jälkeen seurasivat rajojen puutuminen ja kihelmöinti sekä lihaskrampit, mutta niistä ei jää rikospaikalle jälkiä samaan tapaan kuin noista ylä- ja alapään hanojen aukeamisesta. Jos käytössä on vähän 1800-lukua kehittyneempi rikoslabra, niin huomaa, että myrkky aika nopeasti puoliintuu ruumiissa, mutta arsenikkijäämät näkyvät pisimpään kynsissä ja muualla kehossa, jossa on paljon keratiinia. Eli niitä tutkimalla olisi saattanut pidempäänkin levänneistä ruumiista löytää arsenikkijäämiä. Jotkut myrkyistä, kuten syaniidi ja strykniini, toimivat hyvin ennalta arvattavasti ja jopa kellontarkasti, mutta arsenikki on paljon hämärämpi ja käyttäytyy enemmän kuin tartuntatauti. Sen vaikutukset ja niiden kesto, siis uhrin kärsimyksen kesto, vaihtelevat osittain sen mukaan, millainen on henkilön yleisterveys ja perimä. Akuutti arsenikkimyrkytyskuolema voi kestää 2 tunnista 4 päivään, vaikka uhrien on tiedetty selvinneen jopa 2 viikkoa. Useimmat kuolevat kuitenkin 1 vuorokauden kidutuksen päätteeksi. Ja jotta tämä myrkky ei olisi aivan näin yksinkertainen, niin sekin on vielä mahdollista, että ihminen kehittää arsenikille sietokykyä pitkällä ajanjaksolla, kun annostusta nostetaan pikkuhiljaa ja varovasti. Esimerkiksi Itävallan Unkarin rajanmailla on 1800-luvulla elänyt maalaisyhteisö, joka nautti arsenikkitonikkeja sellaisella annostuksella, joka olisi normaalisti tappava. Heidän mukansa se paransi terveyttä. Tätä tarinaa puolustusasianajat aikanaan tietysti käyttivät hämmentääkseen valamiehistön mieliä. Ehkä myrkytyksen uhri oli nimenomaan nauttinut arsenikkitonikkeja parantaakseen terveyttään ja sitten hänellä oli käynyt vahinko. Monissa maissa pohjavedessä on luontaisesti arseenia. Esimerkiksi Argentiinassa, Bangladesissa, Chiilessä, Kiinassa, Intiassa, Meksikossa ja Yhdysvalloissa. Ja näillä alueilla toleranssiakin on saattanut hieman kehittyä. Toisaalta on saattanut kehittyä myös sairauksia arseenin vaikutuksen vuoksi, sillä ei se mikään terveysjuoma oikeasti ole. Arsenikki oli aikanaan myös helposti saatavilla ja halpaa, eikä kukaan kysellyt, mihin sitä ostettiin, vaikka olisi ostanut isonkin määrän. 1800-luvun puolivälistä on pilakuvakin, jossa pikkulapsi on apteekissa asioimassa ja pyytää farmaseuttia täyttämään ison pullonsa laudanumilla ja vielä äidille 1,5 paunaa arsenikkia rottia varten. Laitan tämän sariksen instaan teille hauskuutukseksi. Lääkärit määräsivät arsenikkia vaikka mihin vaivaan. Astmaan, malariaan, kuukautiskipuihin, muutamia mainitakseni. Vasta 1900-luvulla lääkärit oppivat hoitamaan myrkytystä, mutta siihen saakka kokeiltiin maitoa, etikkaa, pellavan siemeniä, sokerivettä, kananmunan valkuaisia ja tietenkin vanha konsti, joka toimii kaikkeen, suoneniskentä, myös iilimatoja käyttäen. 1851 Iso-Britanniassa säädettiin arsenikin myyntiä koskeva laki, kun lääkärit, lehdistö ja kansalaiset olivat aiheesta tarpeeksi valittaneet. Tuolloin vaadittiin, että arsenikkia ostavan nimi ja osoite rekisteröitiin apteekin niin sanottuun myrkkykirjaan, Vaadittiin myös sellaista, että arsenikin osto kiellettäisiin naisilta, koska se oli tyypillisesti naispuolisen murhaajan asevalikoimaa. Vaikka perinnönjaon nopeuttamistapauksissa enemmistötekijöistä oli varmasti miehiä. Juuri ennen kuin arsenikkimyrkytysten lukumäärä kasvoi huippuunsa, oli Briteissä tapahtunut jotain mielenkiintoista. Työväenluokan lukutaito kasvoi kohisten, ja työväki, kuten varmasti yläluokkakin, rakasti lukea lehdistä murhatarinoita, aivan kuten mekin. Murhista kirjoitettiin lehdistössä ahkerasti ja seikkaperäisesti, kuten muistamme viime jaksostakin. Tampereella lehdistö tarttui Messukylän veritekoihin vielä saman päivän iltapäivällä. Samoin oli muualla Euroopassa jo 1800-luvulla. Totuus on se, että kyllä joku aina inspiroituukin murhauutisoinneista, varsinkin jos kerrotaan, että murhaväline, arsenikki, on helppo hankkia ja että siitä ei jää edes kiinni, jos on huolellinen. Näin tietous arsenikin vaikutuksista levisi ja tuotti ehkä uusia arsenikkimurhaajia. Lisäksi raskauden ehkäisykeinojen epäluotettavuudesta ja aborttien laittomuudesta johtuen arsenikkia käytettiin myös epätoivottujen lasten myrkyttämiseen, mikä tietysti on murha siinä, missä aikuisenkin myrkyttäminen. Hoidokkilapsia myrkyttäneen Emily Dyerin lisäksi 1849 Iso-Britanniaa järkytti tapaus, jossa Rebecca Smith, titteliltään alkoholistin vaimo, oli myrkyttänyt ja tappanut useimmat synnyttämistään 11 lapsesta. Rebecca sai murhista hirttotuomion. Lapsen surma on tyypillisesti naisen tekemä rikos, myös arsenikkia käyttäen. Tunnettuja arsenikkimyrkytyksen uhreja ovat muun muassa Napoleon Bonaparte, joka saattoi vahingossa altistua arsenikille vankilasaarellaan Saint-Helenalla 1820-luvulla, sillä siellä tapetitkin oli liimattu arsenikkia sisältävällä liisterillä. Jotkut tunnetut taidemallarit ovat myös kärsineet oireista, jotka ovat voineet johtua heidän käyttämiensä maalien, erityisesti smaragdin vihreän värin sisältämästä arsenikista. Tällaiset ovat muun muassa Paul Cézanne, joka kärsi diabeteksestä, Claude Monet, joka sokeutui, ja Vincent van Gogh, jolla oli neurologisia vaivoja. Maaleissa oli heidän aikanaan toki myös lyijyä ja elohopeaa sen lisäksi, että he kaikki myös juovat alkoholia ja absinttia. Nämä edellä mainitut ovat siis tahattomasti myrkyttyneitä. Vähitellen säädösten tiukentuessa arsenikkia oli yhä vaikeampi ja vaikeampi hankkia. Lisäksi myrkytyskuolemien diagnosointi parani. Ja niin murhaajat alkoivat jäädä kiinni myrkytyksistä. Lisäksi avioerosta tehtiin laillinen, joten aviopuolison murhaaminen ei ollut enää välttämätöntä, jos halusi lopettaa juopon äijän elättämisen ja jatkuvan synnyttelyn. Arsenikki poistui hiljalleen murhaajien käyttövalikoimasta. Nykyään suurimman arsenikkiuhan ihmisille muodostavat arsenikin saastuttaman juomaveden käyttö tai viljelyskasvien kastelu sellaisella vedellä. Myös tupakoivat henkilöt saavat olla vähän varuillaan, sillä tupakkakasvi varastoi luontaisesti arsenikkia maaperästä. Saastuneen veden pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa syöpää, varsinkin ihosyöpää ja ihovaurioita, sydän- ja verisuonitauteja, heikentynyttä kognitiivista kehitystä, muistia ja älykkyyttä sekä ylipäätään lisää kuolleisuutta. Maria Swanenburg oli aikanaan tunnettu ympäri maailmaa ja hänen pidätyksensä aiheutti valtavan paniikin joulukuussa 1883, mutta hänen tunnettuutensa kesti melko lyhyen aikaa. Nythän hänen mukaansa on nimetty joku pienen tislamon gini ja pakopeli. Lisäksi Leidenissä voi syödä Maria Swanenburgin mukaan nimetyn bagelin. Ottaen huomioon Leidenin kaupungista kotoisin olevat muut historialliset suuruudet, Rembrandt van Rijnistä Armin van Buureniin, on ehkä ihan ymmärrettävää, ettei Leidenin köyhäinkortteleiden myrkynkeittäjä Maria Swanenburg nauti mitään erityistä kulttimainetta, kuten ei kenenkään murhaajan kuuluisi nauttia. Tässä oli tämänkertainen Murhamielessä podcast. Kiitos taas uusille kuuntelijoille ja kommentoijille. Seuraava jakso ilmestyy laitteisiin jälleen noin 1,5 vuoden kuluttua. Katsotaan sitten, mikä murha silloin on mielessä. Pysykää terveinä, pitäkää etäisyyksiä useimpiin kanssaihmisiin. Seuraa Murhapodia Instassa nimellä Murhamielessä. Twitter-kahva on @murhapodcast. Ja näiden lisäksi toimii sähköpostiosoite mielessamurha@gmail.com. Moi!